τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η, 16 Ιανουαρίου. Ακολουθούν αμέσως οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σε τρία αμυντικά προγράμματα των Ηνωμένων Πολιτειών εντάσσεται η Κυπριακή Δημοκρατία. Την απόφαση έλαβε και υπέγραψε ο Τζο Μπάιντεν λίγα μόλις 24 ώρα πριν αποχωρήσει από το Λευκό Οίκο. Χαιρετίζει η κυβέρνηση, η οποία επισημαίνει την σημαντικότητα της εξέλιξης. Τοποθετήσεις κομμάτων, ανακοινώθηκε η Συμφωνία Κιχηρίας μεταξύ Ισραήλ-Χαμάς μετά από 15 μήνες πολέμου. Σε τρεις φάσεις η εφαρμογή της. Θα απελευθερωθούν όμηροι και εχμάλωτοι, ενώ θα υπάρξει σταδιακή αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από σημεία της Γάζας. Τέσσερις ιοί ταλαιπωρούν αφάνταστα τον κόσμο. Διαχειρίσιμη κατάσταση στα νοσηλευτήρια, λέγει ο ΟΚΙΠΗ. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της μεσημβρινής ζώνης είναι ο Παναγιώτης Πανταζής, Ναγερή Μουρατιάν στη ρύθμιση του ήχου. Η Κύπρος εντάσσεται σε τρία αμυντικά προγράμματα των Ηνωμένων Πολιτειών με προεδρική απόφαση την οποία υπέγραψε ο Τζο Μπάιντεν. Αναντίλεκτα είναι ένα πολυσήμαντο δεδομένο με προεκτάσεις σε διάφορους τομείς. Η απόφαση Μπάιντεν αποτελεί μια ιστορική σημασία εξέλιξη που αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα της σαφούς πολιτικής και προσανατολισμού της κυβέρνησης, η οποία αποφέρει ουσιαστικά ωφέλη σε πολιτικό, διπλωματικό και αμυντικό επίπεδο, τονίζει σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Είναι ένα μεγάλο βήμα προς την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων, θέση της Julie Fisher. Σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Αμερικανίδα πρέσβυρα επισημαίνει ότι η Κύπρος παραμένει βασικός εταίρος στην προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά ως εισαγωγή. Στο προεδρικό βρίσκεται ο συνάδελφος Ανδρέας Καλιστράτης. Είχε ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο προς τους λειτουργούς του τύπου. Θα μας δώσει τα νεότερα. Ανδρέα, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, από το Προεδρικό Μέγαρο. Την ικανοποίηση της κυβέρνησης για την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε τρία προγράμματα αμυντικού προσανατολισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, το FMS, το οποίο αφορά την αγορά προγραμμάτων εξοπλιστικών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών απευθείας, το Excess Defense Articles, το οποίο αφορά την αγορά ή την χρήση οπλικών συστημάτων και αμυντικών συστημάτων, τα οποία θεωρούνται πλεονάζοντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και το Title 10 Security Assistance Program, το οποίο αφορά εκπαίδευση και διάφορα άλλα συστήματα τα οποία έχουν σχέση με την αντιμετώπιση μεταξύ άλλων της τρομοκρατίας και της προστασίας των συνόρων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Κωνσταντίνος Λετιντιώτης, εξέφρασε την ικανοποίηση της κυβέρνησης για αυτή την απόφαση του Τζο Μπάιντεν και τις υπογραφές που έβαλε για την ένταξη της Κύπρου σε αυτά τα προγράμματα. Σημείωσε ο κύριος Λετιντιώτης ότι πρόκειται για μια κίνηση η οποία αντικατοπτρίζει την βελτίωση, τη ραγδαία βελτίωση των σχέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κυπριακή Δημοκρατία. Τώρα, στην συνάντηση, στον briefing που μας έκανε ο κύριος Λετιντιώτης, την ενημέρωση, έγινε επίσης αναφορά, χαιρετίστηκε η συμφωνία του Ισραήλ με την Χαμάς για κατάπαυση του πυρός. Μέχρι εκείνη την στιγμή, Παναγιώτη, να σημειώσουμε ότι και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι θα εφαρμοστεί η συμφωνία, αν και κρέμεται από μία κλωστή σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα αυτή η εκεχηρία. Τώρα, ο κύριος Λετιντιώτης ανακοίνωσε επίσης τη μετάβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Βερολίνο αύριο για συμμετοχή στο άτυπο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Θα συμμετάσχει σε υψηλού επίπεδου συζητήσεις, ενώ θα συναντηθεί και με ηγέτες κρατών στο Βερολίνο, ενώ έγιναν συσκέψεις στο Προεδρικό Μέγαρο για εν ώψη της επίσκεψης του Προέδρου Χριστοδουλίδη στις ΗΠΑ τον Απρίλιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Ήταν παρουσία αρκετών υπουργών αυτές οι συσκέψεις, μεταξύ των οποίων του Υπουργού Εξωτερικών, του Υπουργού Ενέργειας και του Υπουργού Εργασίας, αλλά και για την ενθάρρυνση επιστροφής στην Κύπρο νέων επιστημόνων και για τις πρωτοβουλίες για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας, Παναγιώτη, το επανέλαβε και στο τέλος της συζήτησης, της ενημέρωσης ο κύριος Λεντιμπιώτης, η συμφωνία, η ένταξη της Κύπρου στα αμυντικά προγράμματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ ως προς το Κυπριακό να πούμε, Παναγιώτη, ότι υπάρχουν δημοσιεύματα στον τουρκοκυπριακό τύπο για κάθοδο της Ρόζμαρι Ντικάρλο, για συνάντηση κατά κρύβιαν της Βοηθού Γενικής Γραμματέως των Ηνωμένων Εθνών με τον Ερσίν Τατάρ στις 10 Φεβρουαρίου. Ρωτήσαμε τον κύριο Λεντιμπιώτη, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση μέχρι στιγμής για αυτό το θέμα, ωστόσο είναι δεδομένο ότι η κυρία Ντικάρλο θα έρθει τον Φεβρουάριο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί με την Βοηθό Γενική Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
Μάλιστα. Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Μένουμε σε αυτό το θέμα που αναδείξαμε, κυρίες και κύριοι, πρώτο στην σημερινή εκπομπή. Πολύ σημαντική χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας, ο Βασίλης Πάλμας, την ένταξη της Κύπρου σε τρία αμυντικά προγράμματα των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο. Ανέφερε ότι το θέμα συζητήθηκε στην συνάντηση Biden-Χριστοδουλίδη στο Λευκό Οίκο και είχε προηγηθεί συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών. Τόνισε ότι αναγνωρίζεται η γεωστρατηγική θέση και ο ρόλος της Κύπρου, που είναι μεγαλύτερος από το μέγεθός της, αλλά αυτό δεν εξυπακούει αλαζονία.
Είναι μια απόφαση η οποία φτιάχτηκε, χτίστηκε μέσα από σκληρή δουλειά και μέσα από το άριστο κλίμα και τις άριστες διμερείς σχέσεις που έχουμε πετύχει και συνεχίζουμε να έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι μεγαλύτερος από το μέγεθος σε πολιτικό επίπεδο και γεωγραφικό επίπεδο αυτός ο ρόλος που έχει η Κύπρος σήμερα, χωρίς αυτό να εξυπακούει εφησυχασμό ή αλαζονία από μέρους μας. Συνεχίζουμε να είμαστε ένα μικρό, ένα δημοκρατικό κράτος, το οποίο όμως μπορεί να διαδραματίσει και να παίξει ρόλο στην περιοχή, λαμβάνοντας βεβαίως πάντα και υπόψη το γεγονός ότι είμαστε πλήρες κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ίδια ώρα έχουμε άριστες σχέσεις με τρίτα κράτη, τα οποία είναι σημαντικοί πυλώνες του διεθνού συστήματος. Το πρώτο πρόγραμμα αφορά την δυνατότητα, αν θέλετε, απέτησης εξοπλισμού, υπηρεσιών εκπαίδευσης από τη ΣΥΠΑ και προτεραιότητες για το κράτος της Κύπρου σε ό,τι αφορά την αγορά απευθείας στρατιωτικών υλικών από εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το δεύτερο πρόγραμμα έχει να κάνει με το πλεονασματικό, έτσι. Η ορολογία, νομίζω, η πιο απλοϊκή, η πιο κατανοητή είναι αυτή. Έχει να κάνει με το πλεονασματικό στρατιωτικό υλικό το οποίο διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε φίλες χώρες, είτε με δωρεές, είτε σε πολύ χαμηλές τιμές. Ως εκ τούτου, ως Κυπριακή Δημοκρατία, ως Υπουργείο Άμυνας, θα έχουμε τη δυνατότητα, αναλόγως και των αναγκών μας, να επιλέγουμε κάποια στρατιωτικά υλικά τα οποία είναι απαραίτητα για μας ή είναι χρήσιμα για μας, είτε να τα αγοράζουμε σε χαμηλές τιμές ή, αν θέλετε, και με την αγορά να παίρνουμε και κάποια δωρεά. Και το τρίτο πρόγραμμα αφορά την ασφάλεια ουσιαστικά, που θα έχει να κάνει με εκπαιδεύσεις και εξοπλισμό που αφορά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τρομοκρατία, που έχουν να κάνουν με τη θάλασσα, έχουν να κάνουν με αποστολές που προκύπτουν σε περιοχές συνοριακές με άλλα κράτη και προκύπτουν δυνατότητες μέσα από αυτή την εκπαίδευση βεβαίως να υλοποιούνται προγράμματα και συνεκπαιδεύσεις, οι οποίες ασφαλώς θα είναι αμοιβαία υποβοηθητικές και για τα δύο κράτη.
Φιλοξενούμενος στην εκπομπή από μέρα σε μέρα ήταν ο Κωνσταντίνος Κόμπος, τον συνάδελφο Κώστα Κωνσταντίνου. Έδωσε την δική του διάσταση μέσα από τις δηλώσεις που έκανε σε σχέση με το θέμα αυτό. Να τον ακούσουμε.
Είναι μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη, η οποία έρχεται ακριβώς να επιστεγάσει όλη την προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από το 2018 με την υπογραφή της δήλωσης προθέσεων επί διακυβερνήσεως Τραμπ. Φτάνουμε στο σημείο σήμερα να έχουμε για πρώτη φορά τέτοιου είδους πρόσβαση στην Αμερική αμερικανική στρατιωτική βιομηχανία σε κρατικό επίπεδο, αποφεύγοντας την άμεση επαφή με ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό που θεωρούμε, αυτό που γίνεται αναφορός πλεονασματικών στρατιωτικών υλικών των Ηνωμένων Πολιτειών, κάπως πρέπει να το θέσει στο ευρύτερο πλαίσιο, υπό την έννοια ότι είναι το νούμερο ένα παραγωγός από άποψη τεχνολογίας, τεχνογνωσίας. Και οτιδήποτε η αμερικανική πλευρά θεωρεί ότι μπορεί να παραχωρηθεί ως πλεονασματικών υλικών για μεγάλο μέρος του υπόλοιπου κόσμου είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι δεν είναι προσβάσιμο αυτό το υλικό υπό άλλες συνθήκες. Έχουμε όμως την τάση του ενθουσιασμού ως λαός και πρέπει να είμαστε, θεωρώ, αρκετά προσεκτικοί και μετρημένοι. Δεν μπορεί κάποιος να αναμένει ότι θα έχεις πρόσβαση σε υλικό το οποίο με συγχωρείτε, αφορά αεροσκάφη ή ούτω καθεξής. Υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες τις οποίες πρέπει να ικανοποιήσουμε. Γι' αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε την πρόσβαση σε υλικό το οποίο είναι υψηλότατου επίπεδου και ποιότητας, υλικό το οποίο άλλος πως δεν θα είχαμε πρόσβαση και ουδέποτε. Mm-hmm. Δεν είχαμε πρόσβαση μέχρι αυτού του σημείου. Μας δίνει όμως επίσης και την ικανοποίηση ότι είναι μια απτή συγκεκριμένη αναγνώριση της προσπάθειας που γίνεται για εμβάθυνση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσπάθεια η οποία είχε ως βασικό άξονα τον στρατηγικό διάλογο που έγινε στη Λευκωσία και ως κορονίδα την επίσκεψη, τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο Biden στο Λευκό Οίκο.
Στην συνέχεια αντιδράσεις και τοποθετήσεις κομμάτων, μας ικανοποιεί πλήρως αυτό το γεγονός, δήλωσε στο πρωινό δρομολόγιο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του DC, Νίκος Τορναρίτης.
Είναι μια εξέλιξη η οποία μας ικανοποιεί πλήρως ως δημοκρατικός συναγερμός, γιατί αυτά πιστεύουμε, αυτά εφαρμόσαμε και την προηγούμενη δεκαετία. Θυμάστε με την άρση του εμπάρκου όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο και βεβαίως χαιρετίζουμε την απόφαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Θεωρούμε ότι ενισχύεται η γεωπολιτική διάσταση της Κύπρου με τη συγκεκριμένη απόφαση και βεβαίως η Κύπρος θα συνεχίσει να αποτελεί χώρο σταθερότητας και γέφυρα, θέλετε, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ταραγμένης περιοχής μας, της Μέσης Ανατολής.
Το ΑΚΕΛ αναμένει πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την αμερικανική απόφαση, δήλωση του βουλευτή Άρης του Δαμιανού στο πρωινό δρομολόγιο.
Ασφαλώς το γεγονός ότι για πάρα πολλά χρόνια οι μη κατεχόμενοι από την Τουρκία Κύπρος είχε εμπάρκο όπλων και εξοπλισμών από τις ΗΠΑ ήταν άδικο. Και αν εν τέλει καταλήξουμε σε άρση αυτής της αδικίας, θα πρέπει να καταγραφεί ως ένα γεγονός το οποίο είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Όμως αντιλαμβανόμαστε ότι είναι η ένταξη σε συγκεκριμένα προγράμματα. Δεν υπάρχει και λεπτομερής ενημέρωση την οποία θα διεκδικήσουμε να λάβουμε από την κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα το μείζον τούτη την ώρα είναι η προσπάθεια για τον αναγκαίο εξοπλισμό της Εθνικής Φρουράς να ενισχύει την αποτροπή και να κατανοούν όλοι, γιατί νομίζω δεν κατανοούν όλοι το ίδιο, ότι ακριβώς μιλούμε για αμυντική θωράκιση, για αποτροπή. Η Κύπρος δεν μπορεί να επιλύσει το Κυπριακό παρά μόνο με ειρηνικά μέσα. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν είναι των επόμενων ημερών, αφού λάβουμε ενημέρωση από την ίδια την κυβέρνηση.
Αναδεικνύεται ο ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η αναβάθμιση των σχέσεών μας με τις ΗΠΑ είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της κυβέρνησης. Είναι δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, επίσης στο πρωινό δρομολόγιο.
Μια συνεργασία με έναν σημαντικό περιφερειακό παίχτη όπως είναι οι ΗΠΑ είναι θετικός, γιατί αναδεικνύει το σταθεροποιητικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι αυτή η συμφωνία πάνω απ' όλα αναδεικνύει τον αναβαθμισμένο ρόλο, για στρατηγικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας, η συνεργασία με μια σημαντική χώρα όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η βελτίωση των σχέσεων μας, η ενίσχυση αυτών των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της παρούσας διακυβέρνησης και του ίδιου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται, θεωρώ, στο καλύτερο σημείο που βρέθηκαν ποτέ. το πράγμα για εμάς είναι ξεκάθαρο. Είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος ανήκει στη Δύση. Πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρος πολιτικός προσανατολισμός ό,τι αφορά την εξωτερική μας πολιτική και θεωρώ ακριβώς ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να συμβατίζει με την εξωτερική πολιτική των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά ότι διαφορετικά κράτη-μέλη δεν έχουν διαφορετικές επιδιώξεις.
Και το ΕΛΑΜ διαστόματος Χρήστου Χρήστου του Πρόεδρου του Κόμματος χαιρετίζει την συγκεκριμένη απόφαση.
Είναι κάτι το οποίο βγάζει την Κύπρο οριστικά, θα έλεγα, από το εμπάρκο όπλων και τη σχέση την οποία είχαμε με τις ΗΠΑ σε αυτόν τον τομέα τα προηγούμενα χρόνια και θα οδηγήσει σε αναβάθμιση τόσο των διπλωματικών μας σχέσεων αλλά και ευρύτερα της αμυντικής συνεργασίας με την υπερδύναμη. Το χαιρετίζουμε. Μάλιστα. Και θεωρούμε ότι κινείται προς την ορθή κατεύθυνση.
Κλείνουμε την ενότητα αυτή, κυρίες και κύριοι, και αν προκύψει οτιδήποτε στην πορεία, κάποια νεότερη δήλωση, κάποια άλλη εξέλιξη, θα σας την μεταφέρουμε, εννοείται ότι αν εμπίπτει στα χρονικά περιθώρια της εκπομπής. Με ικανοποίηση και ανακούφιση υποδέχθηκε η διεθνής κοινότητα την ανακοίνωση συμφωνίας εκεχηρίας στη Γάζα. Η κυβέρνηση του Ισραήλ και η Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία καταπαύσεως του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων έπειτα από 15 μήνες πολέμου. Η συμφωνία έγινε με την μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ, υπεγράφει μερικά 24 ώρα πριν την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Κορυφαίος αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν απέδωσε εύσημα στον απεσταλμένο του εκλεγμένου Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Μέση Ανατολή, Στιβ Βίτκοφ, ο οποίος συμμετείχε στις συζητήσεις. Κύριο εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις αποτελούσε η άρνηση της Χαμάς να γνωστοποιήσει πόσους και ποιους ομήρους θα απελευθέρωνε κατά την πρώτη φάση εφαρμογής της συμφωνίας. Στα τέλη Δεκεμβρίου συμφώνησε τελικά στη λίστα των ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκηση Παλαιστινίων που κρατούνται σε Ισραηλινές φυλακές. Ο Χαράλαμπος Χρυσοστόμου, διεθνολόγος, μίλησε στο Τρίτο.
Ανοίγει εφόσον υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία πρόσκοπτα και την προοπτική κατάπαυσης του πυρός και έναρξης διαπραγματεύσεων για την επόμενη μέρα στη Γάζα και το καθεστώς διοίκησης της, κάτι που δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία. Να πούμε ότι σε όλους αυτούς τους 15 μήνες τα χτυπήματα εντός της Γάζας, το ήταν το αποτέλεσμα, ο απολογισμός όλης αυτής της κατάστασης, έχει ισοπεδωθεί η Γάζα σε πολύ μεγάλο βαθμό, οι χτιριακές και άλλες υποδομές της. Οι αναλύσεις και οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι 90% της επιχειρησιακής δυνατότητας της Χαμάς έχει εξοντωθεί, έχει καταστραφεί, καθώς επίσης και το 90% των μαχητών της. Άρα σε πολύ μεγάλο βαθμό μπορούμε να μιλούμε για εξάρθρωση και αποδυνάμωση, σε σχεδόν εξόντωση της Χαμάς, παρόλο που υπάρχουν κάποια υπολείμματα. Την ίδια στιγμή μιλάμε για 46.000 νεκρούς, είναι ασύλληπτος ο αριθμός των νεκρών. Ναι. Ίσως είναι ο μεγαλύτερος αριθμός νεκρών από εχθροπραξίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι μια συμφωνία που θέλει προσοχή βήμα προς βήμα, μέρα τη μέρα στην υλοποίηση της, έτσι ώστε να μην δοθεί ευκαιρία σε ακραία στοιχεία είτε από την έννοια από την άλλη πλευρά να την δυναμητήσουν.
Ξανά στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, είναι στο τηλέφωνο ο συνάδελφος Παναγιώτης Καπαρής, βρίσκεται στη Βουλή, θα μας πει τι έγινε σήμερα με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε από τώρα σε σχέση με την Ολομέλεια, αν έχει το απόγευμα συνεδρία το Σώμα. Παναγιώτη, χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Να κάνουμε αρχή από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, όπου το καμπανάκι κινδύνου για τον ΟΚΙΠΗ χτυπά σοβαρά και δυνατά, υπέδειξε ο Γενικός Ελεκτής ο Ανδρέας Παπακωνσταντίνου ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου, καταγγέλλοντας χαλαρότητα στον οργανισμό. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Ζαχαρίας Κουλίας, μίλησε για συνταγή καταστροφής στον ΟΚΙΠΗ από τα στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν από τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας Χριστίνα Γιαννάκη, αλλά και τον Γενικό Ελεκτή. Ο Ανδρέας Παπακωνσταντίνου ανέφερε ότι υπάρχουν σοβαρά κενά και αδυναμίες στην οικονομική διαχείριση, στην διαχείριση προσωπικού και την οικονομική διακυβέρνηση. Δεν είναι ξεκάθαρο το ύψος των ελλειμμάτων στον ΟΚΙΠΗ, κυμαίνονται από 50 έως 150 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μεγάλη ανησυχία προκαλεί το αίτημα του Υπουργείου Υγείας να καταβληθούν στο δημόσιο 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ από τον ΟΚΙΠΗ, ποσό το οποίο αφορά τη μισθοδοσία των εργαζομένων. Μειώθηκαν οι εξωτερικοί ασθενείς κατά 50% και οι εσωτερικοί ασθενείς κατά 20%. Την ίδια ώρα αυξάνεται ο αριθμός των γιατρών, των νοσηλευτών και σε πολλαπλάσιο ρυθμό του διοικητικού προσωπικού. Δύο νοσηλευτές εντοπίστηκαν να εργάζονται εκτός νοσοκομείου και ο ένας κάλυψε τον άλλο. Η ποινή ήταν μόνο αποκοπή δύο προσαυξήσεων, ενώ το αδίκημα ήταν σοβαρότατο. Η μισή των γιατρών είναι χαμηλότερη από τα επιδόματα και τις υπερορίες τις οποίες λαμβάνουν. Από τα 19 εκατομμύρια για την απόδοση των γιατρών, τα 16 εκατομμύρια παραχωρούνται σε όλους, άρα δεν αποτελούν κίνητρο, όπως επεσήμανε ο Γενικός Ελεκτής. Ανέφερε ακόμη ότι προκήρυξαν θέση διευθυντή πρωτοβάθμιας υγείας, δηλαδή θέση γιατρού, και έθεσαν ως ακαδημαϊκά προσόντα μεταπτυχιακό τίτλο στις πολιτικές επιστήμες και τα χρηματοοικονομικά. Ακόμη υπέγραψαν συμφωνίας με ιατρική σχολή Πανεπιστημίου και υπήρχε πρόνοια για επιπλέον αμοιβή των γιατρών, αλλά για τις ώρες του ωραρίου τους. Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, Χριστίνα Γιαννάκη, ανέφερε ότι μεταξύ 2018 και 2023 οι εξωτερικοί ασθενείς μειώθηκαν από το 1,8 εκατομμύρια σε 887.000, οι εσωτερικοί ασθενείς από 95.000 σε 74.000 και θα πρέπει, είπε, να τεθεί θέμα ευθυνών αν δεν καλυφθούν τα ελλείμματα του ΟΚΙΠΗ. Υπάρχουν αδυναμίες στην ορομέτρηση των εργαζομένων, είπε, στο ταξίδια στο εξωτερικό, στα έξοδα διαφημίσεων και τις δαπάνες φιλοξενίας. Ο πρόεδρος του ΟΚΙΠΗ, Μαρίνος Καλής, δήλωσε ότι επιχειρούν να αλλάξουν την κουλτούρα του εργασίας στον οργανισμό και επεσήμανε ότι λαμβάνουν σειρά μέτρων. Είχαμε και έντονες αντιπαραθέσεις ενώπιον της Επιτροπής με τους βουλευτές του ΑΚΕΛ να θέτουν θέμα για την αμοιβή των χειρούργων εντός και εκτός ΓΕΣΥ και να απαντήσει ο πρόεδρος της Επιτροπής ότι επιχειρείται να αλλάξει, να μην προχωρήσει η συνεδρία. Να περάσουμε στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, όπου ανοίγει ο φάκελος των εκλογών με τη συζήτηση γύρω στον 30 νομοσχεδίων και προτασιών νόμων. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Άριστος Δαμιανού, ανέφερε ότι από τις 6 Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος Μαΐου θα ολοκληρωθεί η συζήτηση, θα τεθούν θέματα της θεσμοθέτησης της ψήφου στα 17 έτη, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου, αλλαγή του αριθμού εδρών ανεπαρχία, ο έλεγχος των δαπανών των κομμάτων, η χρηματοδότηση των κομμάτων και η κατάργηση του εκλογικού βιβλιαρίου. Ο βουλευτής του ΔΥΚΟ στην ίδια επιτροπή, ο Πανίκος Λεωνίδου, κατήγγειλε και τη λειτουργία από την επέκταση του νοσοκομείου Μεντιτεράνεια στο κέντρο της Λεμεσού, υποδεικνύοντας ότι προκλήθηκε κυκλοφοριακό χάος όχι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά για ολόκληρη την πόλη. Δόθηκαν πολυοδομικές χαλαρώσεις και δεν υπάρχουν χώροι στάθμευσης. Και δόθηκε, όπως είπε, ένα εξάμεινο για να επεξεργαστούν εφικτές λύσεις οι αρμόδιοι. Στην Επιτροπή Υγείας τέθηκε το θέμα της αυτονόμησης των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Υπήρξαν καταγγελίες για σειρά ελλείψεων και προβληματικών θεραπείων, κυρίως σε νοσοκομεία της Πάφου, όπως υπέδειξε ο βουλευτής της επαρχίας, βουλευτής του ΔΥΚΟ, ο Χρήσαρθος Σαββίδης. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Παναγιώτη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Ο συνάδελφος Πανίκος Ευρυπίδων, ανταποκριτής του ΡΙΚ στην ΠΑΦΟ, είναι στο τηλέφωνο. Θα μας πει τι γίνεται εκεί με ένα θέμα. Βρήκε η αστυνομία ποσότητες, μικρές ποσότητες ναρκωτικών και αν προκύπτει και κάτι άλλο. Συγχαιρετώ, Πανίκο.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Δύο περιπτώσεις είχαμε. Η μία, μάλιστα, που ανησυχεί περισσότερο, θα λέγαμε, Παναγιώτη, αφορά σε ένα έφηβο ηλικίας μόλις 15 ετών, Ελληνοκύπριο, ο οποίος συνελήφθη χθες βράδυ από μέλη της αστυνομίας, όταν εντόπισαν στην κατοχή του ποσότητα κάναβης βάρους 3,5 γραμμαρίων. Ο έφηβος περιφερόταν στην πλατεία Γεροσκήπου όταν ανακόπηκε και ερευνήθηκε από μέλη της αστυνομίας που διενεργούσαν ελέγχους στην περιοχή. Επίσης, χθες βράδυ, σύρος ηλικίας 27 ετών οδηγούσε όχημα χωρίς να κατέχει άδεια οδηγού, χωρίς να καλύπτεται από πιστοποιητικό ασφάλειας και χωρίς το αυτοκίνητο να διαθέτει άδεια κυκλοφορίας και πιστοποιητικό καταλληλότητας. Επιπλέον, σε έλεγχο ναρκωτικών που υποβλήθηκε ήταν θετικός, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκαν 2 σχεδόν γραμμάρια κάναβης. Χθες βράδυ είχαμε νέα εκστρατεία της αστυνομίας για πρόληψη του εγκλήματος και των τροχαίων συγκρούσεων. Διενεργήθηκε και αυτή τη φορά έχοντας ως επικεφαλής τον αστυνομικό διευθυντή Πάφου, τον κύριο Ερδοκρήτου. Σε διάστημα 3 ωρών έγιναν δεκάδες ανακοπές και έρευνες οχημάτων και υποστατικών και πέραν του εντοπισμού μικροποσοτήτων ναρκωτικών στις δύο περιπτώσεις
που έχουμε αναφέρει, έχουν καταγγελθεί οδηγοί για διάφορες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Πανίκο. Εύχομαι καλή συνέχεια. Περνάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι. Η κατάσταση σήμερα με την έξαρση των εποχικών λοιμόξεων. Στους 12 οι θάνατοι ασθενών, οι 10 οφείλονται στη γρήπη Α και οι άλλοι 2 στον ιό RSV. Χθες έγινε γνωστός ο θάνατος γυναίκας από τον ιό, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου το Κηπείο Χαρλάμπος ο Χαριλάου. Στις μονάδες εντατικής θεραπείας νοσηλεύονται και νεαρά άτομα, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, οπότε πρέπει να είμαστε όλοι μας ιδιαίτερως προσεκτικοί. Να τον ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Χαριλάου, τι είπε στο Τρίτο.
Η διαφορά της συγκεκριμένης περίοδου με τις προηγούμενες είναι ότι τις προηγούμενες περιόδους είχαμε να κάνουμε με έναν ιό, ενώ τώρα έχουμε να κάνουμε με περισσότερους ιούς. Το οποίο μας δυσκολεύει κάπως το έργο μας. Όμως όλα αυτά ήταν αναμενόμενα, είμαστε έτοιμοι, έχουμε αναπροσαρμόσει τον τρόπο λειτουργίας μας το τελευταίο διάστημα και είχαμε καλά αποτελέσματα. Έχουμε την εμπειρογνωμοσύνη για να το κάνουμε αυτό το πράγμα λόγω και του COVID, το οποίο διέρχησε 3 χρόνια και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Δεν θα αφηθεί κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς την πρέπουσα ιατρική φροντίδα.
Και τα περιστατικά αυτά είναι κυρίως σε ευάλωτους, ηλικιωμένους.
Όχι. Αφορά όλων των πληθυσμών. Αυτή τη στιγμή τα 10 άτομα τα οποία νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι άτομα διαφόρων ηλικιών. Έχουμε ένα άτομο το οποίο είναι 36 χρονών, άτομο το οποίο είναι 38 χρονών και αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μεγάλης ηλικίας.
Και όσον αφορά το βρέφος, κύριε Χαριλάου,
το βρέφος νοσηλευόταν στην εντατική μπέδωνη στο Μακάριο Νοσοκομείο τις τελευταίες μέρες με RSV. Τώρα η τελική αιτία θανάτου θα βγει το επόμενο διάστημα. Οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουν έχουν γίνει και γίνονται συνεχώς. Εκείνο το οποίο πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας είναι ότι όταν πηγαίνουμε στο τμήμα των ατυχημάτων και πλήματων περιστατικών, πρέπει να είναι περιστατικό το οποίο να είναι σοβαρό, να μην είναι για λίγο πύχα γιατί έχω λίγο πυρετό. Αυτά είναι περιστατικά της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, είναι περιστατικά τα οποία πρέπει να πηγαίνουν εις των προσωπικών γιατρών ή στα εφημερεύοντα ιατρία κάθε Σαββατοκυριακά και δες αργίες, ώστε να μην ταλαιπωρούμαστε εμείς ήδη να πηγαίνουμε εις τα τάιπα.
Αναμενόμενες οι αντιδράσεις, αλλά εμείς προχωρούμε ως Υπουργείο με το νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, δήλωσε Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου. Θα διορθωθούν, είπε, και οι στρεβλώσεις με τους καταλόγους για διορισμούς στην εκπαίδευση. Το 2027, αν ορθώς το θυμούμε, θα καταργηθεί, κυρίες και κύριοι, και η επετηρίδα. Να ακούσουμε λοιπόν την κυρία Μιχαηλίδου.
Επιβάλλεται να έχουμε ένα σύστημα που να δίνει ευκαιρίες στους καλούς εκπαιδευτικούς και να μην τους ισοπεδώνει, να τους ενδυναμώνει, να έχουμε καλά στελέχη, ηγέτες της σχολικής μονάδας, διευθυντές, βοηθούς διευθυντές και βεβαίως όλα αυτά να καλύπτονται από ένα σύστημα στήριξης τους και επαγγελματικής ανάπτυξης τους. Άρα δουλεύουμε στη βάση παιδαγωγικών κριτηρίων, ακολουθήσαμε μια μεθοδολογία που θα μειώσει τις αντιστάσεις, αυτές όμως θα υπάρχουν από όλους τους φορείς, τους συνεργάτες μας και είναι αναμενόμενο. Το σεβόμαστε. Αυτό όμως που κάνουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά είναι να είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε όσον το δυνατό μέσα από διάλογο, ώστε να καταθέσουμε όπως μας το υποβάλλει και η ευθύνη της θέσης που έχουμε και ευρύτερα της αποφασιστικότητας της κυβέρνησης για αυτές τις αλλαγές στη Βουλή.
Θα τεθεί και το χρόνιο ζήτημα της κατάργησης του καταλόγου διοριστέων, έτσι.
Σύμφωνα με την νομοθεσία του 27 καταργείται ο κατάλογος και είναι ένα σοβαρό βήμα. Ταυτόχρονα διορθώνουμε στρεβλώσεις που μας έρχονται από τις προηγούμενες δεκαετίες. Δηλαδή πρέπει να έχουμε εκπαιδευτικούς να διορίσουμε το 27, πρέπει να διορθώσουμε τα θέματα με τις εξετάσεις και είναι μια σειρά άλλων ρυθμίσεων οι οποίες θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα και για αυτό το ζήτημα. Δεν μπορούμε να είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη η οποία αναμένει πίσω είτε στο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, είτε στα αναλυτικά προγράμματα, είτε στο ψηφιακό μετασχηματισμό.
Εν όψη της συνάντησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον κατοχικό ηγέτη στις 20 του μήνα, θέμα πρόθεσης αιτήματος διάνοιξης διόδου κοκκίνων Αιγύρου Νεκνέου. Ο Δήμαρχος πόλης Χρυσοχούς, Γιώτης Πάπα Χριστοφή, και ο πρόεδρος Συμπλέγματος Κοινοτήτων Κατοπίργου τη Λυρίας Νίκος Κλεάνθους. Σημειώνουν τη σπουδαιότητα της διάνοιξης της Διόδου των Κοκκίνων τόσο για την ακριτική τη Λυρία όσο και για ολόκληρη την περιοχή πόλεως Χρυσοχούς. Με συγχωρείτε, σαφώς και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το έχει θέσει αυτό ως όρο, δηλαδή δεν πρόκειται να δεχτεί την διάνοιξη ενός οδοφράγματος το οποίο θα βολεύει την άλλη πλευρά. Θα τεθούν κάτω ως πακέτο, δηλαδή τη διάνοιξη δύο οδοφραγμάτων. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε στο πρωινό δρομολόγιο ο κύριος Κλεάνθους.
Έχουμε ήδη αιτηθεί προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι πρέπει να προταχθεί η διάνοιξη του περάσματος των Κοκκίνων και να απαιτηθεί η διάνοιξη του οδοφράγματος, το οποίο κρατεί εγκλωβισμένη την περιοχή εδώ και 61 χρόνια. Ακριβώς επειδή τώρα οι Τούρκοι έχουν θέσει επιτακτικά τη διάνοιξη των φράγματων της μιας μιλιάς, θεωρούμε ότι είναι μια τελευταία ευκαιρία για μας για τη διάνοιξη των φράγματων στον Κοκκίνο. Αυτό το αίτημα έπρεπε να έχει προταχθεί από την πρώτη στιγμή της συζήτησης για διάνοιξη των φράγματων το 2003, ακριβώς επειδή αυτό το φράγμα ήταν κλειστό από το 1964, έπρεπε να είναι πρώτη προτεραιότητα της πλευράς μας και να επιμείνει στη διάνοιξή του και να μην φτάσουμε στο 2025 και να είμαστε ακόμη εδώ εγκλωβισμένοι με όλες τις τραγικές συνέπειες για την περιοχή μας. Τα 4 από τα 5 χωριά του Συμπλέγματος έχουν σχεδόν αποψηλωθεί. Ο αριθμός των κατοίκων και των 4 χωριών δεν ξεπερνά τους 100. Τον Παχίαμο, τον Μοσφίλη, τα Πηγαίνια και τον Πάνω Πύργο. Με τους ίδιους ρυθμούς κινείται και ο Κάτω Πύργο στο κεφαλαιόχωρο της περιοχής, το οποίο η κατάσταση χρόνο με χρόνο είναι πολύ φθήνουσα και δεν θα αργήσουμε να τολμήσω να πω ότι κινδυνεύουμε με αφανισμό. Για μας η διάνοιξη του φράγματος είναι θέμα επιβίωσης της περιοχής και έως έτσι πρέπει να το βλέπει η πλευρά μας και δεν μιλάμε απλώς για συντόμευση ενός δρόμου 10-20 λεπτά. Είναι θέμα επιβίωσης της περιοχής. Δεν είναι οδικό ούτε θέμα συντόμευσης ή διευκόλυνσης μιας διαδρομής, αλλά είναι θέμα αν θα παραμείνει η περιοχή εδώ ή όχι. Είναι φεύγουν τα σχολεία το 75-76 είχαμε 500 μαθητές. Σήμερα έχουμε 50, αντιλαμβάνεστε πού θα καταλήξουμε στην περίπτωση που παραμείνει και συνεχιστεί αυτός ο εγκλωβισμός και αυτός ο εγκλωβισμός. Η εθνική σημασία της περιοχής δεν έχει αναγνωριστεί μέχρι σήμερα από κανέναν από το 1964 και που έχει αλίμονο εάν χαθεί η περιοχή της Λυρίας, η μοναδική περιοχή στο βόρεια παράλια της Κύπρου, η οποία παραμένει σε εισαγωγικά ελεύθερη, εάν χαθεί και αυτή η περιοχή, θα φτάσουμε σε αυτά που ονειρεύεται η Τουρκία και παραλαμβάνει ο Ερντογάν ότι θα ενώσει τα κόκκινα με τη λεύκα.
Περνάμε σε ένα άλλο θέμα. Τα έργα που γίνονται στο δρόμο Παλαιχωρίου, επιθεώρησε το πρωί ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφιάδης, απάντησε και σε ερωτήματα που αφορούν διατάγματα σε σχέση με τις ανακλήσεις. Κύριο θέμα, κυρίες και κύριοι, είναι η αίρουσα Κιτακάτα και όχι μόνο, διότι είπαμε θα μπορεί ο κόσμος να ανανεώνει τις άδειες κυκλοφορίας μεν. Αυτό που θα συμβεί όταν πάει να ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας και διαπιστώσει ότι δεν έχει περάσει το αυτοκίνητο, το έχει λήξει από τον τεχνολογικό έλεγχο το συγκεκριμένο όχημα και πάει, τότε δεν θα μπορεί να του εκδώσει πιστοποιητικό καταλληλότητας αν υπάρχει ανάκληση που δεν έχει γίνει. Και εδώ γεννιούνται προβλήματα, θα εκδοθούν και διατάγματα για συγκεκριμένα προβλήματα, συγκεκριμένες ανακλήσεις και θα κινητοποιηθούν οχήματα. Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Βαφιάδη.
Σήμερα βλέπουμε εδώ ότι το έργο προχωρά. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, αλλά προχωρά. Θα αναμένουμε να τελειώσει στο τέλος του 26. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ταυτόχρονα θα προσφεροδοτήσει και τη φάση Γ του περιμετρικού Λευκοσίας που θα συνδέσει αυτό το δρόμο με τον κόμπο εκεί κοντά στην Αθούπολη, ουσιαστικά συνδέοντας όλη αυτή την περιοχή με το αστικό κέντρο της Λευκοσίας. Είναι ένα έργο το οποίο θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή αυτή, για τη Λευκοσία, και αναμένουμε ότι θα ολοκληρωθεί και θα εξυπηρετήσει τα μέγιστα όλη την περιοχή. Για το διάταγμα προχωράει η διαβούλευση με την νομική υπηρεσία. Ακόμα και σήμερα έχουμε ακόμη μια συνάντηση για να οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο. Είναι πολύ σημαντικό όλα τα όσα θα περιλαμβάνονται να εντάσσουν στα πλαίσια της νομιμότητας και γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτό το χρόνο. Μόλις είμαστε έτοιμοι θα ανακοινώσουμε το περιεχόμενο ή οποιαδήποτε άλλα μέτρα θα ληφθούν, ούτως ώστε το κοινό να γνωρίζει ανεξάρτητα αν θα εφαρμοστεί 3 του Φεβρουαρίου. Χωρίς αυτό να αποκλεί το γεγονός ότι μπορεί να χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι τις Φεβρουαρίου. Είναι ανάλογα με, με τις διαβουλεύσεις που θα έχουμε με την νομική υπηρεσία.
Αυτή τη στιγμή που βρίσκεται, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε?
Έχει καταρτιστεί το διάταγμα. Ναι. Απλώς αναμένουμε αυτή τη συζήτηση με την νομική υπηρεσία για να δούμε κατά πόσο εντάσσεται στα πλαίσια των όσων προνοείται στην νομοθεσία.
Και κάτι τελευταίο από μένα, θα είναι ένα, δύο, πόσα διατάγματα θα είναι?
Και αυτό θα εξαρτηθεί από τα όσα θα μας πει η νομική υπηρεσία.
30.000 παράνομα διαμένονται στην Κύπρο έχουν επαναπατριστεί τα τελευταία 4 χρόνια, μιλώντας το πρωί στο Τρίτο Πέτρος Ζένιος, υποδιοικητής επιχειρήσεων της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, ανέφερε ότι έχει παρατηρηθεί σημαντική μείωση στις αφίξεις παράνομων μεταναστών το 2024.
Τα αποτελέσματα βασικά μιλούν από μόνα τους. Κατά το 2022 είχαμε 17.434 αφήξεις παράτυπων μεταναστών. Έχουν μειωθεί το 2023 στις 10.994 και με ενδυνάμωση των προσπαθειών και ενίσχυση της επιτήρησης, για το 2024 έχει επιτευχθεί η μείωση στις 6.109 περιπτώσεις. Έχει παρατηρηθεί μια σημαντική μείωση της αφήξης παράτυπων μεταναστών, το οποίο εξυπαγούει και τις μείωσεις των αιτήσεων ασύλου από μετανάστες. Για τους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου είχαμε συνολικά 4.234 περιπτώσεις άφιξης παράτυπων μεταναστών. Από τον Απρίλιο μέχρι και τέλος του χρόνου έχουν αφιχθεί μόλις 1.875 παράτυποι μετανάστες. Δηλαδή μια πολύ σημαντική μείωση που σε αυτόν το προσπάθειες έχουν συμβάλει και συμβασιούχοι. Είμαστε σε στενή συνεργασία με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης. Έχουμε θέσει στρατηγούς στόχους. Μεταξύ αυτών είναι και η εξάρτηση κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών. Έχουμε δημιουργήσει ένα ανοιτικό κλιμάκιο για τη συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση πληροφοριών που αφορούν καθόλου στο θέμα της διακίνησης παράλληλων μεταναστών. Έχουμε συλλέξει αρκετές πληροφορίες, αναπτύξει συνεργασία με διάφορους οργανισμούς, Interpol, Europol και Frontex. Έχουμε αναπτύξει περαιτέρω συνεργασία και με τρίτες χώρες, έτσι ώστε να εξαρθρωθούν τα κυκλώματα, να εντοπιστούν, να συλληφθούν και να απομακρυνθούν από την Κύπρο όσοι μετανάστες ασχολούνται με τη διακίνηση μεταναστών. Οι αριθμοί για το 2022 έχουν συλληφθεί 135 διακινητές. Για το 2023, 153, όπου είχαμε μεγάλο αριθμό αφήξεων σκαφών. Και το 2024 έχουν συλληφθεί 85 διακινητές, έχουν εξαρθρωθεί κυκλώματα. Περαιτέρω, έχουν εντοπιστεί μετανάστες οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα της διακίνησης μεταναστών και δεν υπήρχε επαρκής μαρτυρία για να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Έχουν απομακρυνθεί από την Κύπρο, έχουν απελαθεί προς χώρες καταγωγής τους, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια τάξη, καθώς επίσης και να μειωθούν οι αφήξεις παράλληλων μεταναστών. Ο εντοπισμός και σύλληψη βασικά παράνομα διαμηνόντων από το 2022 από 1.150 περιπτώσεις έχει αυξηθεί στις 2.500 περιπτώσεις συλλήψεων. Όσον αφορά τον τέταρτο πυρήνα, είναι η απομάκρυση, είναι οι απελάσεις και οι θελούσιες επιστροφές. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2022, ενώ οι αναχωρήσεις παράνομα διαμηνόντων ήταν 7.500, 7.506 συγκεκριμένα, το 2023 αυξήθηκε ο αριθμός στις 9.699 περιπτώσεις και το 2024 έχουμε πετύχει των επαναπατρισμών μέσω ανοιγαστικών και θελούσιων επιστροφών του αριθμού των 10.098 παράνομα διαμηνόντων. Συνολικά για τα 4 τελευταία χρόνια τουλάχιστον έχουμε επαναπατρίσει γύρω στις 30.000 παράνομα διαμένοντες στο Κυπριακής Δημοκρατίας.
Μάλιστα. Ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής τον συνάδελφο τον Ανδρέα τον Καλιστάρατη, ο οποίος ήταν στο Προεδρικό, να μας λέει για κάποιες δηλώσεις που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Να ακούσουμε μια δήλωση του, έχει σημασία κυρίες και κύριοι, που αφορά τις επενδύσεις, καθώς ό,τι έχει να κάνει με περαιτέρω εισοδήματα για τον κόσμο, από την κυβέρνηση προς τον κόσμο, σίγουρα είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Και μετά θα πάμε αμέσως σε αθλητική δισιογραφία.
Σταθερά ανωδική πορεία της κυπριακής οικονομίας, που αντικατοπτρίζεται μέσα από τις διαδοχικές αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας από όλους τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, την μείωση της ανεργίας και του δημόσιου χρέους, αποτελούν εχέγγυο για την προσέλκυση ποιοτικών και βιώσιμων επενδύσεων. Η διατήρηση μακροοικονομικής σταθερότητας σε συνδυασμό με τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη λειτουργεί ως καταλύτης για την δημιουργία ενός ασφαλούς και αξιόπιστο επενδυτικού περιβάλλοντος. Η σύσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο προετοιμασίας για την πραγματοποίηση ειδικής επίσκεψης του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από αρμόδιους υπουργούς στις ΗΠΑ το επόμενο διάστημα, με αποκλειστικό θέμα την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων στην χώρα μας. Πραγματοποιήθηκε επίσης σύσκεψη υπό τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη με τη συμμετοχή του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Υφυπουργού παρά το Πρόεδρο, του Προέδρου του ΚΕΒΕ, του ΣΥΠΑ και υπηρεσιακών παραγόντων, με θέμα την ενθάρρυνση της επιστροφής στην Κύπρο νέων συμπατριωτών μας που εργάζονται στο εξωτερικό και διακρίνονται για τις επιστημονικές και επαγγελματικές δεξιότητές τους. Η κυβέρνηση δίνει έμφαση στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την περαιτέρω ανάπτυξη του επιχειρηματικού τομέα, με έμφαση στην τεχνολογία, την καινοτομία και την έρευνα.
Ανδρέας Γεωργιάδης είναι εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο. Καλώς το.
Μια σου Παναγιώτη μου, καλό μεσημέρι σε όλους.
Καιρό είχαμε να τα πούμε έτσι δύο μέρες συνεχόμενες.
Ναι, ναι.
Οπότε χαίρομαι που τα καταφέραμε να έχουμε μια συζήτηση. Θα έχουμε μια συζήτηση, η οποία θεωρώ θα είναι διαφωτιστική για τον κόσμο. Λοιπόν, τα κατάφερε χθες τελικά η Πάφος σε ένα παιχνίδι το οποίο, εντάξει, κρίθηκε στα πέναλτι. Τώρα όποιος και να κέρδιζε.
Ναι, ήταν σε σχέση με το προηγούμενο ραντεβού των δύο, όπου ήταν καλά φανώς ανώτερη Πάφος και ίδιος στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, χθες ήταν πάλι καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε, έκανε και άλλες φάσεις, αλλά τις έκανε φάσεις και ο Άρης το δεύτερο.
Ναι.
Και το κυνήγησε μέχρι τέλους ο Άρης, έχοντας και απουσίες. Κατάφερε, και πώς είναι το ποδόσφαιρο, καμιά φορά πώς τα φέρνει. Ο ήρωας εκείνης της στιγμής, ισοβαρίζοντας ο Γκομής, εν τέλει να εξελιχθεί και στον Μοιραίο.
Ήταν
ο μόνος που του έχασε από τα 10
στο
που εκτελέστηκαν.
Το πέμπτο
έπιασε ο Ιβουσίτς. Και ο Πέπε σκοράρε τον νικητήριο. Εν μέσω αποθέωσης από 5.000 φίλους της Πάφου που ζήτησαν τον back-to-back. Τον πανηγύρισαν πάρα πολύ. Ήταν όπου θα καθόταν η μπίλια. Εγώ σου είχα καταθέσει να ψήμω, επιμένω ότι είναι καλύτερη ομάδα η Πάφος από όλες τις άλλες.
Ναι.
Αλλά δεν έχει σημασία. Επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά ότι ήταν μεταξύ τους. Είναι πολύ αμφίροπα. Είναι όντως όλα αμφίροπα τα παιχνίδια.
Καλύτερη.
Πάφου,
να το δούμε. Ωραία, καλύτερη. Έχασε ένα από τον Αποέλ στο Super Cup. Πιο ανέτοιμη. Έχασε όμως. Λοιπόν, έχασε ένα από την.
Λεπτό με 10 παιχνίδες.
Μάλιστα. Έχασε από την Ομόνοια σπίτι της.
Ναι.
Λοιπόν, ο Αποέλ μπορούσε να την κερδίσει. Έχασε ένα από τον Άρη. Είναι καλύτερη,
ναι.
Δεν είναι ανυπέρβλητη.
Μα δεν είναι. Απλά
δεν
εγώ,
υπάρχει κάποια κυπριακή ομάδα που
όταν,
θα πεις ότι.
Ναι, όταν όμως πιάσει, το αντιστρέψω. Όταν τη δεις να πιάνει η απόδοση, λες ξεφεύγει από την
κυπριακή. Ναι, ναι. Τρομάζεις λίγο.
Τρομάζεις
λίγο. Ναι.
Και σε ρυθμό κάτω η μπάλα, αυτόν τον συνεχόμενο passing game, δεν θα δεις μπαλιά 30 μέτρων, θα δεις ποδόσφαιρο εναλλαγές.
Είναι αυτό που σου επισήμανα στο Άρης Πάφος.
Ναι, σωστά.
Δεν είδαμε μια μπαλιά, μια γιώμα. Ναι, δεν είδαμε αυτό το πράγμα.
Χωρίς την παλαγκίνηση, γρήγορον ταχύτητα. Λοιπόν.
Τώρα να βάζεις δεξί μπακ τον δεξί Γουίγκερ, τον Μπρούνο.
Τον πρώτο έκανε δεξί μπακ.
Και να έχεις δύο άτομα τα οποία ουσιαστικά καλύπτουν ολόκληρη τη γραμμή.
Και να αλλάζονται.
Και να
μιλάμε. Για ευκαιρία και μπροστά και πίσω.
Καλά, τώρα καταλάβεις για ποιους μιλάμε. Μιλάμε για Τάνκοβιτς και Μπρούνο. Μιλάμε ότι είναι παίκτης του εκατομμυρίου και οι δύο. Και το έκανε. Και του βγήκε.
Με τον Κορέα τους έχει παντρέψει.
Με τον Κορέα.
Ναι. Ο Τάνκοβιτς παίζει.
Λίγο πιο μέσα.
Συγκλίνει, παίζει με τον Κορέα και του εναλλάζει. Ο Μπρούνο, ο οποίος ηρίστησε παράδο, δέχθηκε κάρτα και δεν θα παίξει στα προημιτελικά. Στον προημιτελικό, δεν μονός.
Μάλιστα.
Ο τελευταίος, που μάλλον θα είναι το Αποέλ, παίζει με τον Μονέκο στις 1-3.
Ναι.
Είναι το σούπερ φαβορί, γαλαζοκίτρινη, στις 7 στο Γασιπί. Θυμίζω ότι προημερών έβαλε 4 στην ομάδα του Πετράκη, η ομάδα του Χιμένεθ. Να δούμε αν σήμερα είναι κάποιο διαφορετικό παιχνίδι. Δεν, προσωπικά δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει. Καθήποτε έκπληξη, ενώ είναι και η μοναδική εκκρεμότητα που μένει, καθώς και η Ομόνοια πέρασε χθες. Δεν είναι από τα παιχνίδια που μπορούμε να πάμε σε βαθιστόχαστες αναλύσεις του 7-0. Μεγάλη διαφορά δημιουργώντας, αλλά έχει πολλά ωφέλη η Ομόνοια που έχει αποκομίσει. Ξεκίνησε με 4 Κύπριους, το τελείωσε με 7. Έβαλε νεαρά παιδιά, έβαλε ένα από 2 γκολ ο Λοΐζου και ο Εβάντρο, έβαλε έναν γκολ και μια ασίστ ο Μπεζούς. Και θα σταθώ στο Άγγελο Νεοφύτου και στον Ανδρέα Χατζηευαγγέλου. Ο δεύτερος είναι ο κεντρικός αμυντικός της ΚΑΠΑ19 της Εθνικής.
Μάλιστα.
Εξαιρετική χρονιά φέτος. Έπαιξε βασικός, εντεπούτο. Πολύ καλός, έχει πολύ καλό potential. Αυτός που εντυπωσίασε και έθελξε κυριολεκτικά, χωρίς ίχνος υπερβολής, ήταν ο Φορ, ο Άγγελος Νεοφύτου. Σου είχα μιλήσει ξανά για αυτό το παιδί.
Ναι, ναι.
Είναι στα 19 του. Παίζει στην ΚΑΠΑ19, είναι διεθνής. Έχει περάσμα από τη Σασουόλο. και του δίνουν τις ευκαιρίες φέτος. Ο Αναστασίου τον έβαλε, αν θυμάσαι, εκεί που έκαιγε η μπάλα με την Rapid που ήταν 1-1 και βοήθησε και ο Μόνα κέρδισε 3-1. Χθες έκανε τεπούτο. Είχε συμμετοχή, Παναγιώτη μου, στα 5 από τα 7 γκολ.
Μάλιστα,
το έβαλε το 1, έκανε το τελείωμα στο δεύτερο, άγγιξε μπάλα στον Κέζο, δόθηκε offside, αλλά ήταν αυτού. Είχε assist, είχε δοκάρι που θα μιλούσαμε για το γκολ της χρονιάς. Συνδυάζεται υπέροχα και κάνει ανάποδο ψαλιδάκι και μπάλα πάει στο δοκάρι. Είναι ένα εξαιρετικός.
Ναι.
Έχει όλο το πακέτο νεαρός. Εάν συνεχίσει με κάτω την μπάλα να δουλεύει, έχει πολύ προοπτική και νομίζω ότι η Ομόνοια.
Ταπεινά.
Θα του... Ναι, κάτω την μπάλα. Γι' αυτό είπα κάτω την μπάλα. Θα του δώσει τις ευκαιρίες.
Να πω κάτι, Ανδρέα μου, γι' αυτό. Δεν θα το απομονωθώ σε αυτό το παιδί. Η Ομόνοια έχει και άλλα στεράκια.
Και άλλους που έρχονται. Ναι.
Που ήδη αγωνίζονται.
Είναι μια συνειδητή επιλογή της Ομόνοιας πολιτική.
Πολύ καλά κάνει.
Και το κάνει.
Και βλέπω, ας πούμε, τώρα ότι και άλλοι προσπαθούν να δώσουν κτλ. Όχι στον ίδιο βαθμό που δίνει η Ομόνοια.
Και τώρα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να ενισχύσω αυτό που λες. Η Ομόνοια τώρα έχει μια θέση ξένου κενή.
Μάλιστα.
Πάει να δημιουργηθεί και δεύτερη αν θα φύγει ο Λαγκ και δεν είναι σίγουρο ότι θέλει να πληρώσει για να βάζει αυτά τα παιδιά.
Ναι. Βλέπεις και τον γκολ που έβαλε η ανόρθωση εναντίον της Ομόνοιας, αυτόν το παιδί είναι ο νεαρός. Άλλο
ο, ναι, ο Βαγόρας, ο Χαραλάμπους.
Ο Βαγόρας, ο Χαραλάμπους.
Είναι του 2005.
Πλέον δεν θα μιλήσουμε ούτε για τον Κακουλίν, ούτε για τον Λοΐζου.
Ο Λοΐζου και ο Χάμπας πλέον είναι.
Για αυτούς δεν μιλάμε πλέον. Θα μιλήσουμε σε
το
λίγο.
Το Πάφος Παναγιώτη μου δεν είχε ούτε και ένα Κύπρο.
Μάλιστα. Θα μιλήσουμε σε λίγο, εκτιμώ σε λίγο καιρό, αν σταθεροποιηθεί εκεί και του δώσει ευκαιρίες ο Χιμένεθ για τον Κατριτζή.
Ναι, ναι, ναι,
θα δούμε αυτά τα παιδιά. Λοιπόν,
ο Κούτσακος.
Ναι, ξέρεις όμως κάτι, Ανδρέα μου, τι λέω. Έχουμε κάποιες χιλιάδες παιδιά σε ακαδημίες. Και στην πρώτη κατηγορία αγωνίζονται όλοι και όλοι 15 Κύπροι, 12. Ούτε ένα σε κάθε ομάδα.
Ναι.
Λοιπόν, οπότε δεν είναι δυνατόν όλα αυτά τα παιδιά που πάνε και τα βλέπουμε και κάνουν να μην μας κάνει έστω και ένα.
Κάποιους καλούς, π.χ. Κούτσακος που ήταν σοφή απόφαση να δοθεί και αυτός και ο Βρόντης, να πάνε να πάρουν λεπτά στην Ομόνοια Ραδίπου.
Ναι.
Η Ομόνοια έχει δώσει 4 νεαρά παιδιά, ταλαντούχα, στη ΜΕΑΠ.
Ναι.
Παίζουν.
Ναι.
Να ψηθούν, να πάρουν χρόνο,
ρε παιδί μου. Να πάρουν χρόνο. Λοιπόν, θα δούμε. Μπορεί τέλος πάντων να μην παίξουν στην
Ομόνοια των εθνικών μας ομάδων.
Μπορεί τέλος πάντων να μην πάρουν χρόνο στο ΑΠΟΕΛ και στην Ομόνοια όλα αυτά τα παιδιά.
Να θα επιστρέψουν
και αλλά αν πάρουν, για παράδειγμα, χρόνο όπως είναι, και μην με παρεξηγήσει κάποιος, η φετινή ΑΕΛ είναι λίγο. Αν πάρουν χρόνο στη φετινή, όπως είναι, στη φετινή ανόρθωση είναι λίγο.
Εκ των δεδομένων αναγκάζεται και βάζει αρκετούς κυρίους και είναι κάνει σούπερ χρονιά στους προσκορέρους μακρύς.
Λοιπόν, και δεν υποτιμώ ότι είναι όλη την ανόρθωση. Τώρα, μην πει κάποιο και να μου πει καμιά ανανοησία ότι τις υποτιμώ καθόλου. Λέει όπως είναι φέτος, με τρομερά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι ομάδες. Αυτό εννοώ.
Λοιπόν, να τρέξουμε και τα υπόλοιπα.
Ναι, πάμε να τρέξουμε τα υπόλοιπα.
Έχει κλειδώσει συνάντηση των ποδοσφαιρικών εταιριών τις επόμενες μέρες με τον εύφορο φορολογίας, τον Σωτήρη Μακρίδη. Μια προσπάθεια να εξευρεθεί λύση για να απεγκλωβιστούν οι ομάδες από τη μια και το τμήμα φορολογίας και κοινωνικών ασφαλίσεων να πάρει το κράτος αυτά που πρέπει να πάρει. Αγγίζουν τα 35,5, καθυστερημένες εισφορές πέραν των 10 και στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Ξεκαθαρίζεται από πλευράς κυβέρνησης ότι δεν θα προχωρήσει σε κανένα νέο σχέδιο για τη ρύθμιση των οφειλών.
Μάλιστα.
Και θα κληθούν οι διευθυντές και τα μέλη των συμβουλίων των εταιριών να καταβάλουν ένα μεγάλο ποσό αρχικά και τα υπόλοιπα να πληρώσουν σε 2-3 δόσεις. Αυτό θα είναι που θα τους εισηγηθεί. Είχαμε νέα δήλωση χθες από τον Πρόεδρο, ερωτήσει από τους δημοσιογράφους, δεν ξέρω αν την έχεις δει. Ήταν διαφορετική η διαφοροποίηση την
ναι.
Ότι αυτό που ανέφερε ο κ. Παναγιώτου, ο Υπουργός Εργασίας Δημόσια, είναι απόλυτα ορθό. Υπάρχει νομοθεσία που διέπει το κάθε τι και αυτό υπέδειξε. Απλά είπε ότι έχω πει ότι μπορούσε να αποφευχθεί μια συγκεκριμένη αναφορά. Το αφήνουμε μέσα εδώ.
Ναι.
Υπάρχουν πολλά σωματεία και το ξεκαθάρισε και ο Πρόεδρος.
Με αυτήν τη διευκρινιστική ταυτίζομαι.
Συμφωνώ και εγώ.
Δηλαδή πέρα από πολιτικές πεποιθήσεις που έχει οποιοδήποτε. Πολύ καλά έκανε και είπε αυτά που είπε ο Υπουργός,
ναι,
όπως
ναι,
τα είπε. Δεν έπρεπε να αναφερθεί σε ονόματα.
Έστω και αν ήταν ερωτήσεις, συναδελφό, έτσι είναι. Ναι.
Ανδρέα μου, βρίσκεται να εξελίξει μια διαδικασία δικαστική, κυρίες και κύριοι. Το αφήνουμε εδώ. Δεν ασκούμε κριτική τώρα. Λέμε μια γνώμη.
Απλά κάποιοι το έχουν πάρει και το έχουν κάνει. Το έχουν τραβήξει τόσο πολύ που χάνουν και την ουσία.
Ναι, και στο τέλος
και φτάνουμε και σε άλλα πράγματα.
Φτάσαμε
και σε άλλα πράγματα και απειλές και βριστικά και όλα αυτά.
Να είμαστε στον αθλητισμό. Μια κατάσταση που θυμίζει πεδίο μάχης. Μα ένα αθλητισμό σε χαρά. Δεν μπορούμε να τον παίρνουμε σε τόσο χαμηλό επίπεδο, να τον τραβάμε κάτω.
Από πίκα, διότι είναι ο παδός άλλης ομάδας.
Ναι.
Να δώσω στα γρήγορα και τα υπόλοιπα.
Ναι,
να μην αρκετά. Άρα θα έχουμε Ομόνοια ΑΕΛ, Ανόρθωση Απόλλων, Ένωση ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια 26 με την ΠΑΦΟ, 28-29-30 οι αγώνες. Ο Άταμ Λάγκ ετοιμάζει βαλίτσες για επαναπατρισμό. Θα πάει, όπως όλα δείχνουν, εκτός απρόπτου στην Ντεπρετσέν Ουγγαρίας. Αντίθετα, παρά τα όσα διαρρέουν και βγαίνουν προς τα έξω, η δική μου πληροφόρηση είναι ότι με βάση τα δεδομένα της στιγμής δύσκολα προχωράει η περίπτωση μεταγραφής του Νικόλα Παναγιώτου στη Γιαγκελόνια. Επιδεικνύει μεν ζωηρό ενδιαφέρον, αλλά η ομονία ξεκαθάρισε στην πρωταθλήτρια Πολωνίας ότι ο δανεισμός δωρεάν δεν προχωρεί, όπως έγινε πέρσι με τον Λοΐζο. Αυτή είναι η πρόταση της Γιαγκελόνια. Δωρεάν δανεισμός και άσκηση όψεων. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αν δεν έρθουν να πληρώσουν, δεν υπάρχει πιθανότητα να δώσει τον βασικό στόπερ της και διεθνή Νικόλα Παναγιώτου.
Και θα είναι αναβάθμιση ή αν πάει.
Προαθλητικά Πολωνία σε καλή ομάδα, αλλά θα πληρώσει. Ο Απόλλωνας μετά τον Ναυάγιο Μιμπότσκα κινείται για να πάρει τον Μελούσο. Η ΑΕΛ κλείνει τον Γερμανό φόρ τον Ντένις Τομάλα. Ο Εντράουκο δεν πάει στην Ντέπρετσεν να αποχωρεί ο Μεγιάδο. Η πρώην πρόεδρη τη Νέα Σαλαμίνα, Ανδρέας Παρασκευά, Πάρης Ανδρέου, Θουκής Τσουκηδίδης, Γιάννος Χρυσοστόμου, καλούσε συσπήρωση τον κόσμο. Η πορεία μας 76 χρόνια στα αθλητικά δρόμενα δεν ήταν ποτέ στρωμένη με ροδοπέταλα. Όλοι δίπλα στο συμβούλιο για να ορθοποδήσει η ομάδα. Αυτό είναι το μήνυμα. Η Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου, 52η γιορτή των Αρίστων, πραγματοποιείται απόψε από την αιγίδα του ΚΟΑ στις 9 στο Δημοτικό Θέατρο σε τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ 2.
Μάλιστα.
Πάμε στην Ελλάδα.
Κλείνουμε σε μισό λεπτάκι. Ναι.
Ελλάδα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς ενώ ψηφαλήρου. 5 Φεβρουαρίου επαναληπτικός. 1-1. Λάθη των τερματοφυλάκων. Πασχαλάκης στο δώρο το 1-0 του Τζούρισιτς. Το 1-1 ο φευγάτος Γιάρεμτσουκ που άδειασε πολύ ωραία τον Νίκασον. Αλλά εκτελώντας τον Λοντίκιν έχει ευθύνη και ο πορτιέρη του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ ιτήθηκε από την Μπαρσελόνα ξανά, 82-73 στη Βαρκελόνη και έπεσε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Απόψε 9:45 έχουμε το Ρεάλ Μαδρίτης Ολυμπιακός.
Μάλιστα. Κλείνουμε να πούμε ότι ο Πασχαλάκης είχε να παίξει 15 μήνες.
Ο άνθρωπος έγινε.
Και ξαφνικά του είπαμε να έρθει σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Να. Λοιπόν, να λέμε και τα δίκαια μας. Σας ευχαριστώ πολύ, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά. Γεια σας.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.